valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar në Bruxelles protokolin për antarësim në NATO. Rikonfigurimi i UNMIK-ut mund të bëhet vetëm me pajtimin e të gjithëve në Këshillin e Sigurimit, thot Vitali Churkin. Moska thot se aksionet e Tbilisit mund të çojnë drejt një konflikti të paparashikueshëm. Shtetet e Bashkuara duan zgjidhje diplomatike të kontestit me Iranin, thot Condoleezza Rice. Irani ka testuar 9 raketa me rreze të gjatë dhe të mesme veprimi. Por këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje, Shqipëria dhe Kroacia sot në Bruxelles kanë nënshkruar protokolin për antarësim në NATO. Hapi tjetër është ratifikimi i këtij dokumenti nga ana të gjitha vendeve anëtare të Aleancës Veriatlantike. Nga Bruxelles kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Në selin e NATO-s në Bruxelles sot është nënshkruar protokoli i zgjerimit të aleancës me Shqipërinë dhe Kroacinë. Me këtë hap Shqipëria dhe Kroacia do të bëhen në vende anëtare të NATO-s, ndërsa procesi i ratifikimit të këtij protokoli të nënshkruar sot fillon më një herë. Kështu tha në Bruxelles sekretari i përgjithshëm i aleancës Jaap de Hoop Scheffer, duke shprehur bindjen se procesi ratifikimit në 26 vendet e tashme anëtare do të përfundojë deri në samitin e ardhshëm të NATO-s që zhvillohet në prill të vitit 2009 në Strasbourg dhe Kiel. Po ashtu, sekretari përgjithshëm i NATO-s tha se ai i mirëpret Shqipërinë dhe Kroacinë si anëtare në NATO dhe këto dy vende prej tash do të marrin pjesë në të gjitha takimet e NATO-s, por përderisa të mos bëhen anëtare të përhershme, nuk do të kenë të drejtë të votimit. Ministri i jashtëm i Shqipërisë, Lulzim Basha, tha se kjo ditë është një ditë historike për Shqipërinë dhe popullin shqiptar. Ai tha se shqiptarët kanë qenë të përkushtuar për të përmbushur kriteret për antarësim në NATO dhe se Shqipëria si vend do të vazhdojë reformat të jetë një vend i zhvilluar demokratik i cili do të mund të kontribuojë në NATO. Edhe ministri i jashtëm i Kroacisë, Gordan Jandroković, tha se Shqipëria dhe Kroacia janë vendet e rajonit që i bashkohen NATO-s për të kontribuar në stabilitet, përderisa rajoni deri më tash ka qenë edhe pjesëmarrës në shfrytëzimin e sigurisë ndërkombëtare. Po ashtu, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, sot tha se bën porosi edhe për Shkupin, se dyert e NATO-s janë të hapura edhe për këtë vend, posa të zgjidhet problemi çështjes së emrit. Ai nuk deshi të saktoj se kur do të mund të merr ftesën Maqedonia, duke thënë se kjo varet nga zgjidhja e problemit të emrit. Sidoqë që të jetë, siç ishte marr vendim edhe në samitin e Bukureshtit, NATO-ja Maqedonisë ja ka përgatitur ftesën, por kjo do të dërgohet vetëm pasi të zgjidhet kushti e ai është emri i këtij shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
New York. Ambasadori Rusis në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Moska insiston nëse nuk duhet të ketë kurfar aktivitetesh që do të rezikonin autoritetin dhe praninë e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, derisa të mos qartësohet dy kuptimësia lidhur me rolin e mëtejmë të UNMIK-ut. Më tutja i ka thënë se rikonfigurimi UNMIK-ut është çështje serioze, e cila duhet të kthehet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Zoti Churkin ka shprehur edhe qëndrimin lidhur me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë.
EULEX-i
nuk mund të veprojë në kundërshtim me rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe bile as kundër mendimeve të shprehura të sekretarit të përgjithshëm, tha Vitali Churkin. Deklaratën e pardjeshme të shefit të EULEX-it Yves de Kermabon se ky mision do t'i përgjigjet Brukselit, ambasadori Churkin e vlersoi si të kundërt me logjikën dhe esencën e raportit dhe synimeve të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Prishtinë. Konferenca ndërkombëtare e donatorëve për Kosovën është njëri nga rastet më të rëndësishme të Kosovës që së bashku me aleatet e vet strategjik, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, të shqyrtojë kërkesat dhe sfidat me të cilat ballafaqohet, tha ministri i ekonomisë dhe i financave Ahmed Shala. Më tutje ai tha AFP-s se konferenca e donatorëve për Kosovën që mbahet këtë javë në Bruksel është rast për të ndërtuar një republik moderne dhe për të riafirmuar vizionin tonë të qartë për integrime evropiane. Hag. Serbët e Bosnjës, Milan dhe Sredoje Lukic, u paraqitën në gjykatën e Hagës të akuzuar se kanë vrarë disa musliman gjatë fushatës për pastrim etnik, siç e kanë përshkruar prokurorët akuzën ndaj tyre. Milan Lukic e ka udhëhequr njësitë në qytetin Višegrad gjatë luftës së viteve 1992-1995, ndërsa kushëriri i tij, Sredoje Lukic, ishte antar i këtij njësiti. Të dy këta të akuzuar thanë se nuk ndjehen fajtor lidhur me akuzat që përfshin vrasje, përzënje dhe persekutim. Nëse shpallën fajtor, ata mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Teheran. Irani ka bërë të ditur se ka testuar 9 raketa me rreze të gjatë të mesme veprimi, si përgjigje ndaj kërcënimeve që pa rinë nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Televizioni shtetëror iranian raportoi se raketat, përfshirë dhe tipin Shahab-3, mund të marrin në cak Izraelin. Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar këtë provë dhe kanë kërkuar që Irani menjëherë të ndalë zhvillimin e raketave balistike dhe të përmbahet nga testimet të mëtejshme të raketave. Mosk. Ministria jashtë ruse ka kumtuar se aksionet e Gjeorgjis mund të qojnë në rajonin e Kaukazit Jugor në konflikt me pasojat të paparashikueshme. Kjo kumtesu bë vetëm disa orë para se në Gjeorgji të arri sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice. Nga sulmet aktuale me bomba dhe shkëmbimi zjarit ndërmjet separatistve dhe forcave të Gjeorgjis në rajonet Abhazi dhe Osheti Jugore, janë vrarë 6 vetë dhe plagosur mëse 20 të tjerë. Condoleezza Rice më herët ka kritikuar Moskën se kanë nxitur shtimin e tensioneve në rajon. Mosk. Presidenti Dmitri Medvedev ka thënë sot se Rusia do ta shqyrtojë ndërmarrjen e hapave ndëshkues, pasi Shtetet e Bashkuara nënshkruan një marrëveshje për ndërtimin e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në Republikën e Çekisë. Ai tha se Rusia ishte ekstremisht e shqetësuar nga nënshkrimi i djeshëm i marrëveshjes. Stamboll. Së paku 8 vet janë vrarë kur personat armatosur kanë hapur zjarr kundër policisë jashtë konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Stamboll. Zyrtar lokal kanë thënë se 3 sulmues dhe 3 policë ishin vrarë gjatë të shtënave. Së paku 2 persona të tjerë, përfshirë edhe një policë, janë plagosur. Të shtënat kishin vazhduar për disa minuta. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Ross Wilson këtë incident e përshkruajti si akt terrorist. Bagdad. Nga dy sulme pothuajse simultane me bomba, sot janë vrarë 6 vet dhe janë plagosur së paku 18 të tjerë në qytetin irakian Fallujah në provincën perëndimore Anbar. Policia tha se sulmi i parë ndodhi afër një banke, ndërsa i dyti u bën në momentin kur policia arriti në vendin e ngjarjes për t'i ndihmuar viktimat e sulmit të parë. Provinca Anbar dikur ishte baze kryengritësve sunit dhe militantëve të Al-Qaidës, por niveli dhunës atje ka rënë shumë prej vitit 2006. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Shtetet e Bashkuara duan që kontesti për programet bërthamore me Iranin të zgjidhet në rrugë diplomatike, thot sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice. Në një intervistë që i dha Radios Evropa e Lirë, zonja Rice ka thënë se Irani ka të drejtë të disponojë teknologjitë civile bërthamore, por duhet të suspendojë programin e pasurimit të uraniumit që mund të çojë drejt armëve bërthamore. Me zonjën Rice kanë biseduar kolegët nga shërbimi Radios Evropa e Lirë për Iranin.
Madam Secretary, thank you so much for this interview.
Zonja sekretare, a mendoni se do të ketë sulm nga ana e Shteteve të Bashkuara ose Izraeli kundër pajisjeve bërthamore të Iranit?
Or Israeli attack on Iran's nuclear facilities?
Oh, we believe very strongly and President Bush has made very clear that
ne fuqimisht besojmë dhe këtë presidenti Bush e ka bërë shumë të qartë se problemi i teknologjisë bërthamore me Iranin mund të zgjidhet në rrugë diplomatike. Ne jemi duke punuar për këtë. Ne dëshirojmë që populli i Iranit të ketë marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara. Nuk ka asnjë arsye që ky civilizim i madh me histori dhe kulturë të madhe të mbetet i izoluar nga politika ndërkombëtare. Shi për këtë Shtetet e Bashkuara bashkë me Gjermaninë, Francën, Britaninë e Madhe, Rusinë dhe Kinën kanë ofruar zgjidhje diplomatike që shpresojmë të pranohet nga qeveria e Iranit.
Madam Secretary, Irani insiston
se programi bërthamor është në funksion të qëllimeve paqësore dhe rrjedhimisht vazhdon me pasurimin e uraniumit. A është ndërprerja këti programi para kushti shteteve të bashkuara për bisedime dhe zbutje të sankcioneve nda Iranit?
Është
e rëndësishme që Irani të suspendoj procesin e pasurimit të uraniumit edhe më pas. Ne nuk duam të jemi në pozitën që të bisedoj me Iranin në kohën kur Teherani avancon teknologjit që mund të shpijen drejt armëve bërthamore. Por nëse Irani dëshiron një program paqësor, atë do të ketë. Rusia ka në Iran reaktorin e Busherit edhe shtetet të bashkuara kanë bështetur atë që Moska e ka bërë atje. Ne kemi ofruar ndim të nivelit më të lartë për teknologjit civile bërthamore të Iranit. Përderisa Irani vazhdon me pasurimin e uraniumit, kjo do të thotë se Teherani është duke perfekcionuar teknologjit që mund të shpijen të armët bërthamore. Irani ka gënyer në vazhdimësi Agjensinë Ndërkombëtare për Energji Atomike, dhe ky është shkaku që nuk mund t'i besohet. Dua të përsëris se Irani mund të ketë energji bërthamore për qëllime civile. Pohimet e regjimit në Teheran se Perëndimi po përpiqet të pengojë Iranin për të pasur teknologjitë të sofistikuara nuk janë të vërteta.
Ka raporte në Shtetet e Bashkuara sipas të cilave Washingtoni është duke shpenzuar 400 milion dollar për operacionet e fshehta në Iran. Këto raporte thonë se pjestarët e CIA-s tashmë janë në Iran ose në vendet fshinje duke punuar për të nxitur kryengritje etnike. Si u përgjigjeni këtyre pohimeve?
Unrest. How would you respond? The United States has made very clear that we are prepared.
Shtetet e Bashkuara kanë bërë të qartë se janë të gatshme të bashkëpunojnë me Iranin nëse Teherani është i gatshëm të ndryshojë orientimin politik. Shumë herë kam thënë se jam e gatshme të takoj homologun tim në çdo kohë, në çdo vend për të biseduar për të gjitha çështjet. Krejt çfarë duhet të bëjë Irani është të suspendoj programin për pasurimin e uraniumit. E di se iranianët kohë pas kohë thonë, Shtetet e Bashkuara po flasin për ndryshimin e regjimit. Por ne disa herë kemi thënë se duam të ndryshojmë sjelljen e regjimit. Teherani e di fare mirë se ka shumë mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Qeveria amerikane përfaqëson një popull të madh. Popullin amerikan dhe amerikanët nuk kanë armiq të përhershëm. Ne nuk besojmë në armiq të përhershëm. Ne besojmë në gjetjen e rrugëve për të bashkëpunuar. Kështu kemi vepruar me Libin, me të cilën një kohë kemi pasur raporte shumë të tensionuara. Tash kemi avancuar marrëdhëniet me Libin. Ky është qëllimi i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara.
So that is the goal of American policy.
Ndoqët intervistin me Condoleezza Rice, sekretare amerikane e shtetit. Pasojnë kronikat nga Prishtina. Organizata e parë ndërkombëtare në cilën do të aplikojë Kosova duket të jetë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se aplikimi mund të ndodhë para shtatorit. Ndërkohë, para se të aplikohet në organizatat tjera ndërkombëtare, pritet rritja e numrit të shteteve që njohin Kosovën. Kronike Albana Isufit.
Me numrin prej 23 shteteve që ka njohur Kosovën, ndër organizatat kryesore botërore në të cilat Kosova mund të aplikoj pa u friksuar se do të refuzohet, janë Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i tha Radios Evropa e Lirë se tashmë janë bërë përgatitjet për të aplikuar në këto dy organizata.
Ne kemi bërë përgatitjet e duhura në radhë të parë për antarësimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Jemi në Fondin Monetar në përzgjedhjen e shtetit mbështetës që duhet të bëjë sipas procedurave të parapara dhe sipas mundësive legale ne kemi mundësi që të antarësohemi aty dhe më pas në Bankën Botërore. Janë shtetet e ndara sipas procedurave të tyre në grupe dhe brenda një grupi duhet një shtet të jap mbështetjen apo të jeni nën patronatin e tyre. Kjo është jo vetëm me ne, por me sesi një shtet të ri që hyn në Fondin Monetar. Dhe jemi duke gjetur, apo duke dëmtuar që gjajmë, se që dhe të gjajmë një nga shtetet skandinave.
Zëvendës kryeministri Kuçi pohon se aplikimi në Fondin Monetar Ndërkombëtar mund të ndodhë para shtatorit. Ndërkohë, Avni Arifi, ish-këshilltar në qeverinë Çeku, thotë se institucionet e Kosovës kanë mundur të bëjnë më shumë në lobimin për njohjen e pavarësisë, gjë kjo që, sipas tij, do t'i hapte rrugën e antarësimit të Kosovës jo vetëm në organizata ndërkombëtare financiare, por edhe në mekanizma tjerë politik.
Ne shohim një retorik të jashtëzakonshme, por kur vjen puna tek prodhimi i rezultateve, fatkeqësisht shohim se pak ose pothuajse fare nuk është duke u realizuar. Mungon një lobim efikas, mungon mungon një qasje aktive ndajt aspekteve ndryshme që kanë të bëjnë me lobimin.
Për të antarësuar në Kombet e Bashkuara, Këshill të Evropës Bashkim Evropian apo NATO, është domosdoshme rritja e numrit të shteteve që e kanë njohur Kosovën. Hajreddin Kuçi tekson se Kosova nuk dëshiron të aplikoj aty ku mund t'i refuzohet antarësimi.
Jemi duke pritur në shtetë që e më të madhë në njohje në numër më të madhë të shtetëve antarë të këtyre mekanizmave, nga se logika që vristë që në kohë në aplikimit të fitojmë antarësimin dhe të refuzohemi.
Ndryshe zvaritja e antarësimit, sidomos në institucionet financiare si pas Avni Arifit, do të bëjë që zhvillimi ekonomik i Kosovës të stagnojë dhe bëtej.
Zvaritja kushton shumë. Çdo vonesh në çfarë do organizatën ndërkombëtare tu përfshi edhe organizatën e kombëve të bashkuara, është vonesh e cila po bëhet në fajin ton. Më herët ka qenë më ndryshe, fati ynë ka qenë ende i përcaktuar, por tani është agjenda e qartë, ne jemi shtet sovran dhe i pavarur dhe duhet sillemi në atë mënyrë dhe duhet të jemi shumë aktiv në gjitha organizatat ndërkombëtare dhe në gjitha me të gjitha shtetet pavarësisht ku janë ato në cilën pjesë globe.
Ndërka që antarësimi një shteti në Kombet e Bashkuara kërkon votat e 2/3 të shteteve antare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me pritjet e tyre nga qeveria e reformuar në Beograd. Disa nga serbët e Kosovës shprehen optimist se qeveria e re do të dalë në ndihmë dhe zgjidhë shumë probleme me të cilat ballafaqohen, por derisa një pjesë tjetër thot se pritje të tilla ka pasur edhe nga qeveritë më parshme që nuk kishin arritur të përmbushnin premtimet e tyre. Kronike Zjadin Gashit.
Pritjet se qeveria e re në Beograd do të punojë më tepër për zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen serbët e Kosovës, por edhe dyshimet se diçka konkrete mund të ndryshohet në terren, janë vlerësimet kryesore që shprehin përfaqësues të ndryshëm të këtij komuniteti në Kosovë. Përfaqësuesit serb vazhdojnë që ta shohin qeverinë serbisë si qeverinë e tyre, duke ignoruar institucionet dhe qeverinë e Kosovës. Oliver Ivanović, një nga këta përfaqësues, pret që qeveria e re e Serbisë të angazhohet në shumë çështje që kanë të bëjnë me përditshmërinë e serbëve të Kosovës.
Na Kosovo biti samo onoliko koliko bude Srba ovde. Prema tome, ovi Srbi mora imati stabilan i miran život.
Serbia do të jetë pranishme në Kosovë për asa do të ketë serb këtu. Sipas kësaj, këta serb duhet të kenë një jetë stabile dhe të qetë, liri fizike dhe juridike dhe perspektivë ekonomike, thot Ivanović, duke potencuar se pikërisht perspektiva ekonomike do të ishte elementi kyç në mbetjen e serbëve në Kosovë. Ndërka që Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb vlerëson se qeveria serbisë ka një punë të madhe pasi që duhet të mbrojë statusin e shtetit serb në Kosovë.
Ja očekujem da će vlada koja je potpuno sužen prostor delovanja u ovom trenutku brzom, efikasnom politikom naći modalitet.
Pres që qeveria të cilës tani për tani i është pamundësuar hapësira veprimit me një politik të shpejt, efikase të gjej mënyrën me të cilën do t'ja dalë që të mbroj interesat e shtetit dhe të legalizoj qështjen serbe në hapësirë në Kosovës, thot Rada Trajković. Ndërkohë, Momqilo Trajković nga Nisma për rezistencën serbe bën thirrje që të kihet kujdes me deklaratat dhe pritjet pasi që sipas tij edhe qeveritë më pashme në Serbi kanë premtuar shumë, por kanë arritur fare pak.
Nije dovoljno samo verbalno se zalagati za që Kosovë biti sačuvan i da će se ići u Evropsku uniju. Ja?
Nuk mjafton që verbalisht të thuhet se do të harrojmë Kosovën dhe do të hyjmë në Bashkimin Evropian. Mendoj se rruga për në Bashkimin Evropian është rasti ynë, por kam frikë dhe dyshim në strategjinë për Kosovën, thot Momqilo Trajković. Në qeverinë e re të Serbisë të kryeministrit Mirko Cvetković do të ketë si edhe në qeveritë e kaluara ministri për Kosovën, të cilën kësaj radhe do ta drejtojë Goran Bogdanović, një përfaqësues serb nga Kosova, i cili në mandatin e parë të institucioneve të Kosovës ishte deputet në kuvend dhe ministër në qeverinë e Kosovës. Ai thotë se në punën e tij tani si ministër e qeverisë së Serbisë për Kosovën do të ketë si prioritet ruajtjen dhe ekzistencën e pakisë serbe në Kosovë.
Borićemo se za povratak onih ljudi koji su prognani 99. i 2004. godine.
Do të luftojmë për të siguruar një ekzistencë të qëndrueshme dhe përkthim në atyre që ishin përndjekur gjatë vitit 1999 dhe atij 2004, kurse angazhimi i dytë do të jetë për një jetë më të mirë për komunitetin serb në Kosovë, thot Bogdanović, ndërsa serbët e Kosovës vazhdojnë të mbajnë shpresat dhe pritjet e tyre ka qeveria në Beograd. Institucionet e Kosovës u bën thirrje të vazhdueshme atyre që të shohin të ardhmen e vet si komunitet integruar në institucionet e Republikës së Kosovës, çka tashmë është përfillur vetëm nga një pjesë e serbëve që marrin pjesë aktive në punën e parlamentit dhe qeverisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasër një kronik nga Shkupi, ekspertë të Maqedonas thonë se qeveria nuk ka shumë kohë dhe hapësirë për të zgjidhur çështjen e emrit që do t'i hapte rrugë antarësimit të këtij vendi në NATO. Në këtë temë kemi kronikën e Zërije të Hajro Jahjagës.
Ekspertët e vendit vlerësojnë se ka mbetur pak hapësirë për të bërë akrobacione politike rreth çështjes së emrit, duke nënvizuar se stafi qeveritar duhet të angazhohet në kompenzimin e kohës së humbur gjatë procesit zgjedhor për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë.
Nëse problemi në lidhje me kontestin e emrit me Greqinë zgjidhet në muajt e ardhshëm, rish maksimum 3-4 muajt e ardhshëm, procesi mund të kapet dhe të vazhdohet procesi për antarësim. Zvaritja nuk është aleati antarësimit të Maqedonisë në NATO.
Thot Marcel Bilalli, analist politik, ndërkohë dhe Vlado Popovski, profesor universitar, nënvizon se me sigurimin e 2/3 të votave, me një shumicë stabile, kryeministri Nikola Gruevski duhet të angazhohet që të vijë në shprehje vullneti politik i strukturës qeveritare për një zgjidhje të çështjes së emrit, me këtë dhe hapjes së rrugës së procesit të integrimit të Maqedonisë në NATO.
Vladata në Republikën Maqedonia që do donë si të rëshenia, jashtë kërë kështu zëmë të këtu kënë ema problem.
Besoj se qeveria e Maqedonisë do të miratoj sa më parë një zgjidhje kompromisi pa shkelur interesat shtetërore, kështu duke kapur dhe hapin me dy vande tjera të kartës e Adriatikut, Shqipërinë dhe Kroacinë, të cilat sot në Bruxelles firmoson protokolet për antarësim në aleancën e NATO-s, thekson Vlado Popovski, profesor universitar. Ndërkohë dhe Marcel Bilalli, analist politik, thotë se janë shterë të gjitha arsyetimet kundrejt faktorit ndërkombëtar për të zgjidhur këtë çështje, duke e vlerësuar idenë për referendum si vegël për të përfituar asgjë veç se poena politik në fushatën parazgjedhore nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski.
Ajo është një deklarim politik parazgjedhor, se si do të dilet nga ajo dhe respektisht variante e fundit të realizohet ajo çështje e vlerësimi politik të tij personal, mendoj se ka varianta të daljes edhe për një opcion edhe për tjetër.
Ndërkohë negociatat për kontestin e emrit kushtetues të Republikës së Maqedonisë do të vazhdojnë në fund të javës në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Ndërmjetësuesi i OKB-s me Tunimis lidhur me këtë çështje të njëjtën do të takohet me negociatorin maqedonas Nikola Dimitrov, kurse të hënën është paralajmëruar takim me negociatorin grek. Nga ana tjetër, kreu shtetëror i Maqedonisë në takimin e dieshëm ka shqyrtuar disa skenar të mundshëm që pritet të pasojnë për çështjen e emrit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Samiti 8 vendeve më të industrializuara të botës që mbajt në Japoni rezultoi me konsenzusin e ri përmes të cilit do të synohet redukimi për 50% deri në vitin 2050 i emetimit të gazrave që shkaktojnë ndotjen e mjedisit. Mirë po, ky nuk është zhvillimi vetëm në samitin ku diskutuan edhe çështje tjera si rritja e çmimeve të naftës dhe ushqimit apo kriza në Zimbabwe. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush përmbledhi përparimet e samitit traditor në vlerësimin se është shënuar sukses në të gjitha temat të rëndësishme të përcaktuara për diskutim.
Our goal was to make progress in five key areas: confronting climate change, reinforcing our commitment to a successful Doha agreement.
Synimi ynë ishte të shënojmë përparim në pesë fusha vendimtare: luftimin e ndryshimeve klimatike, forcimin e përkushtimit tonë në marrëveshjen e Dohas, luftimin e sëmundjeve në Afrikë, të sigurohemi se vendet e gëtetës janë të përgjeshme për angazhimet që marrin dhe të bëjmë adresimin e sfidave nga çmimet e larta të ushqimit dhe të energjisë. Jam i kënaqur të raportoj se kemi shënuar sukses në të gjitha këto çështje, tha Bush. Samiti megjithatë mund të mbahet mend më së tepërmi për një fakt, atë se liderët e vendeve më të fuqishme më në fund dolën me qëndrim unik rreth reduktimit të gazrave që ndosin mjedisin. Përcaktimi 50% më pak deri në vitin 2050 shënon herën e parë që Washingtoni mbështet një qëllim afatgjat për reduktimin e emetimit të tyre. Dallimet ndërmjet vendeve anëtare të G8-s sidoqoftë ende janë prezente. Liderët partneret evropian vazhdojnë të favorizojnë afate më të shkurtra se sa partneret tjerë në gëtet. Me gjithë këto dallime, vendimi është shumë i rëndësishëm, edhe për faktin se synon që vendet më të zhvilluara të jenë pjesë e marrëveshjes globale për klimën. Kina dhe India do të duhet të pranojnë reduktimet në rast se edhe Shtetet e Bashkuara e bëjnë këtë. Të trija këto vende më herët kanë refuzuar këtë angazhim. Tani ato, si edhe Brazili, Meksika dhe Afrika e Jugut, janë zotuar se do të punojnë në drejtim të synimit global. Shumë vëzhgues tani shpresojnë se ky është momentum i ri në negociata pas viteve të problemeve me protokolin e Kyotos. Presidenti rus Dmitri Medvedev i u bashkua kësaj shpresë.
Государства сегодня понимают опасность происходящих процессов и от общих разговоров на тему, что неплохо бы заняться климатом.
Вендет e kuptojnë rrezikun nga procesi i tanishëm klimatik dhe ato po fillojnë të kalojnë nga diskutimet e përgjithshme në adresimin konkret të kësaj çështje. Kjo lëmi tani nuk e lë indiferent askënd, tha Medvedev. Në samitin e G8-s u diskutua edhe për rritje në çmimeve të energjisë dhe të ushqimit. Liderët thanë se janë të përcaktuar që të vazhdojnë me hapat e përshtatshme për të siguruar stabilitet dhe rritje ekonomike në nivel global. Liderët e G8-s gjithashtu premtuan të ndërmarrin hapat e mëtejshëm për fshir masat financiare kundër përgjecve për dhunën në Zimbabwe.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambyllës e edicionit edhe një kronik nga Prishtina. Kanë filluar përgatitjet për festivalin tradicional 9/11 që organizohet në shenjë solidarizimi me popullin amerikan në përkujtim të viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001. Në këtë temë drejtorin e këtij festivali Blerim Gjoci ka biseduar Bekim Bislimi.
Konkursi i festivalit 9/11 për filmat e metrazhit të shkurt është hapur ditë më parë dhe ky festival do të vazhdojë të arruaj traditën e qëllimeve të organizimit, e ato janë ofrimi i mundësive për krijuesit e rinj të filmave në Kosovë, si dhe kultivimi i miqësisë me popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu thot Blerim Gjoci, drejtori i festivalit 9/11, i cili do të fillojë të mbahet për herë të pestë në Prishtinë në fund të javës së parë të muajit shtator të këtij viti.
Më thon ti festivali i cili stimulon artistët e rinj që të krijojnë, që të mos mbrojnë rrugëve kot, domethënë që të jap shansën gjithatyre që mendojnë që do të mund të krijojnë diçka dhe nuk i kanë mundësitë. Ky është festivali që hap dyrtë, thot Eani, dhe të shohim çfarë mund bëjmë bashkë. Domethënë është festivali vetëm botë që financon të filluar prej sinopsisëve, skenarëve, madje edhe idejtë.
Zoti Gjoci shton se edicioni që vjen festivalit 9/11 do t'i ketë specifikat e veta ndryshe nga edicionet paraprake.
Si vjet pritet se do të ketë filma sidomos shumë prej Shqipërisë, që s'ka qenë rasti me herat e kaluara, vjet kanë qenë 5, do të thotë si vjet pritet se të ketë shumë më shumë. E dini motoja e festivalit është veç shqip, festivali do të marrin pjesë filma që do të jenë në gjuhën shqipe. Presim diku rreth 35 filma me marr pjesë vjet, filma me metrazhe shkurt që janë punuar në gjuhën shqipe. Do ta kemi një mysafir i cili do t'i befasoj gjithë, do të jetë një mysafir shumë i veçantë.
Ndërkaq ky festival gjatë viteve të fundit ka qenë sipas Zotit Gjoci një katapult për filmat kosovar pjesëmarrës të këtij festivali në festivalet ndërkombëtare të filmit, çka edhe ka ndihmuar ndërkombëtarizimin e artit kosovar.
Tradita është duke vazhduar momentalisht derisa po bisedojmë na 5 filma të këtij festivali, janë në 5 festivale të tjera që po marrin pjesë, edhe plot të tjerë janë ftuar në festivale të tjera që po përfaqësojnë Kosovën momentalisht.
Festivali 9/11 ka filluar të organizohet në shenjë të solidaritetit të artistëve dhe popullit të Kosovës me dhimbjen e popullit amerikan pas sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 11 shtator të vitit 2001. Zoti Gjoci thekson se solidarizimi i tillë me popullin amerikan vazhdon çdo vit kur përkujtohen viktimat e 11 shtatorit.
Atëherë ka fillu ky festival dhe një ndër misionet e shejta këtij festivali gjithmonë do të jetë ai kultivimi i kësaj miqësie dhe përkthelja e kësaj miqësie që është mes Amerikës dhe Kosovës, që e pa me rezultate të tashme. Ky festival do të jetë për herë të parë në Kosovën e Pamvarur, që është po ashtu merit kryesore e Shteteve Bashkuara të Amerikës, domethënë aty ku jemi sot. Kështu që misioni i saj shejt patjetër do të jetë dëshmimi dhe kultivimi i ndjenjave miqësore që kanë kosovarët për Amerikën. Mirë po, ndoshta edhe një lloj metafore del pikë saj që arti është megjithatë ai që lufton dhimbjen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar në Bruxelles protokolin për antarësim në NATO. Rikonfigurimi i ulmikut mund të bëhet vetëm me pajtimin e të gjithëve në Këshillin e Sigurimit të Vitali Çurkin. Moska thot se aksionet e Tbilisit mund të çojnë drejt një konflikti të paparashikueshëm. Shtetet e Bashkuara duan zgjidhje diplomatike të kontestit me Iranin, thot Condoleezza Rice. Irani ka testuar 9 raketa me rreze të gjatë dhe të mesme veprimi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.